Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Je to vina médií. Média jsou jako politická moc sama o sobě, prohlásila v předchozím díle Kateřina Janouchová a odkryla zásadní mechanismus švédské transformace. Spisovatelka žijící ve Švédsku od roku 1974 popisovala, jak se kdysi bezpečná země proměnila v místo, kde jsou lidé překvapení, když jeden den není bomba, granát ani vražda. Podle ní se Švédsko stalo testovacím polem pro multikulturalismus, když se vládnoucí sociální demokraté dohodli s muslimskými organizacemi a výměnou za hlasy jim nabídli politickou moc a svobodu dělat si, co chtějí. Celý experiment odstartoval v roce 1975, když Olof Palme podepsal propozici, že cizinci se nemusí asimilovat. Problémy se začaly časem rapidně nabalovat, ale ještě před pár lety Švédsko zprávy o potížích s migranty oficiálně odmítalo jako dezinformace. Milí posluchači, i dnes je mým hostem spisovatelka Kateřina Janouchová. Je švédsky publikující spisovatelkou a novinářkou a také břitkou kritičkou současné situace ve Švédsku. Kateřino, jsem ráda, že se opět vidíme. Dobrý den.
Dobrý den.
Politici možná byli naivní, možná to předstírali v určitém okamžiku už, ale co média? Média tady mají být od toho, aby hlídala kroky politiků. A zdá se, že ve Švédsku se média staly pouze prodlouženou rukou
politiků. Bych řekla, média jsou ve Švédsku i jako sama politická strana. Švédská televize je politická strana víceméně.
To je krásně otevřeně řečeno. To jsem opravdu dlouho neslyšela od nikoho.
To je přesně tak. Švédská státní televize je politická strana, která chce vychovávat lidi. Mm-hmm. To je výchova. Aby si lidi věděli, co si mají myslet, tak jim to švédská televize jako
nadiktuje
jim to a vůbec. No, takže ta švédská televize, to je taková katastrofa, bych řekla. A teďka je to vůbec po 7. říjnu 2023 taky švédská televize jako Hamas, celý Hamas propaganda centrála pro Hamas. Mm-hmm. Oni používají Hamas jako svůj zdroj informace úplně nekriticky. Jako, to je jejich jediný zdroj informace vlastně z Gázy. To je Hamas pro švédskou státní televizi. Kterou si Švédové platí a nemůžeme ji nechat. My můžeme nechat švédskou církev, my můžeme nechat všechny spolky, my můžeme odejít z čehokoliv, ale nemůžeme odejít ze švédské televize.
Takže
my si platíme propagandu, která nám promývá mozky každý den. A bych řekla takhle, 75-80% Švédů fakticky ještě pořád věří a důvěřuje švédské televizi a švédskému rádiu. A to je to nejhorší. Ukázalo se, že tam mají propagandisty, že tam mají i islamisty, že tam mají všecko možné. Ukázalo se, už měli tolik průserů, ale bez ohledu na to, tak je to pořád takhle a my to musíme platit a financovat. A je to takový skandál.
A jak si to vysvětlujete vy, která jste uvnitř, ale zároveň máte přeci jenom ten pohled.
Mě tam nepustí.
Myslím jako uvnitř Švédska, ale přeci jenom máte ten pohled i vně. Mm-hmm. Máte jaksi ve své DNA tu zkušenost té nedůvěry. Jak si vysvětlujete to, že lidé vidí, že jim vybuchují na ulici auta, pobodávají se děti v parku, patříte najednou k zemi s jedním z největším procent zločinnosti v Evropě a jim to pořád nedochází? Pořád si to...
Ale všem to dochází, ale lidi se bojí, protože ta cenzura je taková, je to velmi jako takový, bych řekla, silná je to takový silný tlak na lidi, protože lidi jsou taky tyhle ty komunisti vlastně ve Švédsku, ta levice ve Švédsku má takový pořád ještě silný, má takovou silnou pozici. Takže když někdo se moc oponuje, tak potom volá se do práce a někdo někoho vyhodí z práce a to lidi si nemůžou vůbec dovolit. V každém případě ne ty mladší, který ještě musí jako se starat o rodiny a platit si. Všichni musíme žít a všichni musíme vydělávat. A když vám vlastně znemožní pracovat, jako to udělali vůči mně a vůči hodně ještě jiným lidem taky, tak pak se normální lidi se bojí, protože je to velmi nepříjemné. To taky dělali tady v Československu, vyhazovali lidi z práce, to byla přece masová akce tady vyhazovat všechny politický, celou politickou opozici vlastně vyhodili z práce přesně jako táta a všechny vlastně, no, tahle naše generace to zná, protože naše rodiče byli vyhozený z práce.
U nás už se taky to učí znovu.
Jo.
U vás to tedy běží, že no, lidé s jiným politickým názorem, kteří prostě nepodléhají tady této ultralevicové ideologii přijímání, tak přicházejí o práci?
Ano, je to takový sociální tlak, bych řekla. Ne úplně, že přichází o práci jako tak organizovaně, jak to bylo tady v Čechách, ale lidi jako třeba já, když jste nějaká, bych řekla třeba veřejná osoba, která se vyjádří nějak, co se jim nelíbí, tak se může stát, že jste jako the platform, the canceled. To je ta cancel kultura. A ta cancel kultura je velmi nepříjemná a toho se lidi bojí. A proto jsou vlastně média ty, to je vlastně ta politická strana médií, která vlastně taky může honit politiky. A ty se taky bojí médií, protože když se to dostane do médií a když média se jako rozhodnou, že budou někoho honit, to jsou vlastně ty honby na čarodějky. To se děje pořád. A to se pořád jako ve Švédsku, tenhle ten systém, dříve před 100 lety nebo před několika 100 lety, to byl ten největší vlastně trest, který někdo mohl dostat, když se na vesnici někdo se, já nevím, spáchal něco, tak se vyhnal.
Byl takový exkomunikován.
Vyhnanství. A dneska je to sociální vyhnanství, to pořád existuje jako trest. A lidi se toho bojí. Takže média mají velkou moc. A co se stalo takhle, bych řekla, do 90. tak let, asi do přelomu někdy roku 2000, ještě žurnalisti dělali svoji práci vlastně. Dělali ještě to, protože psali o politicích a dohlídli jako na to, aby politikové se chovali dobře tak. Ale dneska kontrolujou, dneska jsou vlastně dříve takhle. Kontrolovali politiky pro lid, ale dneska kontrolujou lid
pro politiky.
Pro politiky. No to je přesně to, co se stalo ve Švédsku.
Vy říkáte, že média, zejména státní televize,
že
je to vlastně politická strana. Jsou tam určitě i opoziční média. Existují tam svobodná média u vás ve Švédsku? Opravdu svobodná média, která se nebojí toho, že budou exkomunikována, že budou zkrátka dehonestována a budou stát na kraji zájmu?
Svobodní média existují, ale ty se nazývají extrémní pravice. Se nazývají rasistická a extrémní far right, jako se
a dezinformační
kanály. A to jsou vlastně ty volné média ve Švédsku a já taky pracuji v takovém, co se jmenuje Sveb TV. A potom jsou samozřejmě noviny a časopisy vlastně a takové webové stránky, které jsou jako volné, alternativní, jak se říká, alternativní média, co nejsou jako volní a které se nepovažují z politického hlediska jako ty jako demokratické. Oni se taky nazývají, že jsou antidemokratické. A to jsou ty, co jsou jako kritický k tyhle masové migraci, k multikulturalismu, který říkají, že jsou samozřejmě, že tyhle zločiny a to, co se jako stalo ve Švédsku, ten vývoj, že to je kvůli té masové migraci. A to nechtějí vidět vlastně politikové, tyhle levicoliberální vrstvy, to nechtějí přiznat. Takže lidi, co to jako otevřeně přiznávají, ty se nazývají rasisty a islamofobové a extrémní pravice a tohle. A ty jsou jako, nejsou, bych řekla takhle, taky ještě jiný název je. Kontroverziální.
Kontroverzní.
Kontroverzní, přesně tak. Kontroverzní, ještě jiné slovo, které teď je velmi populární.
To znamená, že jsou to lidé, kteří dali v šanc svůj pověst, svůj kredit.
Přesně. No jako já, nikdo nevydává moje knihy ve Švédsku. Žádný jako velký nakladatelství se nechce vydávat mé knihy, protože já si musím svoje knihy vydávat v nějakým malým nakladatelství ve svým vlastním, ale nejsem mě nikdy. Já jsem byla, mě zvali do všech těchhle z těch programů, já jsem byla ve všech časopisech všude, ale od té doby, od roku 2017, když si řekla, co si myslím o tom a jak vidím ten vývoj, tak od té doby se mě úplně člověk je pak jako...
Zavřela se voda.
No přesně tak.
Máme stejnou zkušenost životní, tak...
Ano, ano.
Takže vím, o čem mluvíte.
Jsou ty nejlepší lidi, kteří to zažili a potom už chápou, všechno to prokoukli a už s nima nic ne vlastně.
Kdy jste tedy vy začala, co by také náplava, protože jste byli přistěhovalci, kdy jste začala varovat před masivní migrací do Švédska z kulturně, řekněme, hůře kompatibilních oblastí? Jak jste se snažila varovat? Nebála jste se, že vám řeknou, proč to říkáš zrovna ty, když přesně ty ses také s celou rodinou přistěhovala do Švédska?
Ne, tenkrát to tak ještě nebylo, ale já jsem viděla vlastně islám už v roce 80, když jsem byla v Paříži a tam jsem si vlastně všimla, jak jsem si nějak to uvědomila, že ten islám není pro naše vlastně demokratické zemi v Evropě, že se sem to moc nehodí jako kultura a jejich náhled na ženy a všechno tohle z toho sexualitu. A no, jakože to jako je to taková zastaralá, je to takový zastaralý náboženství a taky politický systém, samozřejmě šaria, to, co se vlastně nehodí do našich zemí, protože tady to nefunguje a my máme úplně jiný názory a taky jsem pochopila vlastně, že to je totalitární ideologie, přesně jako je komunismus a nacismus a že tyhle ty totalitární ideologie vlastně nežení se moc dobře s demokracií a s tím jako volným stylem života, který já chci mít, kde je taky sekulární, kde nyní jsou třeba tyhle sekty různý náboženský a to. Podle mě je to velmi potlačující a lidi nemají vlastně žádnou svobodu a když není svoboda slova, tak svoboda vůbec neexistuje a svoboda slova znamená, že se musí taky dovolit říkat věci, které se nám nelíbí. A to kritizovat politiky, kritizovat to, co se jako co říkají a co poroučí víceméně. To nefunguje v totalitárním státě a jelikož jsem dítě, který jako přišlo z totalitárního státu a všechno tohle to mám v sobě, tak já to jako už reflexně a instinktivně poznám, když to vidím. Když vidím třeba ty švédský feministky, který jako křičí nahlas o tom, že muži jsou násilní proti ženám, ale který mlčí, když jsou to násilní muži, který jsou muslimové. Tak pro mě to je tak pokrytecký, já to nevydržím prostě. Já nechápu, jak někdo může jako říkat něco o někom a potom tam stojí někdo, který trošku vypadá jinačí a má na sobě nějaký šaty a to má úplně jako slepý flek v oku a nevidí to. To mě provokuje šíleně. A já jim to říkám, teďka jsem fakticky na sociálních sítích viděla nějakého komika, který mluví o tom, že my Slované vlastně, že my jsme velmi upřímný lid. A já, moje upřímnost vlastně není kompatibilní se Švédskou, protože ve Švédsku si všechno tutlá. Ve Švédsku Švédi jsou takový trošku, takový se stydí a jsou takový tichý a nechtějí se moc vyjadřovat.
Seversky zatáhlí, jo?
Takový seversky zatáhlí, ale taky se takovou, jsou takhle, nechtějí se hádat. Jsou velmi, bojí se konfliktů. Mm-hmm. Taky proto se švédská policie používá jako svůj ten metodu, jmenuje se to... nízkoafektivní přijímání, jako low affective bemötande, se to jmenuje švédsky. Mm-hmm. Low affective, to slyšíte, jak je to, že to je takový nízký afektivní, že nesmíte být ve afektu vlastně.
Řekněte takže, pevným hlasem.
Ne pevným, ne, měkkým hlasem. Pardon.
Měkkým. Prosím, nebijte tu ženu.
Přesně tak, že si tomu... Švédi mají takový iluze, že ovšem se může mluvit, že se všechno musí diskutovat. Do aleluja se to taky musí diskutovat. Všichni sedí a mluví takhle a to jsou takové ty terapie, kdy všichni jako mluví a jako takhle si jako ulehčí a mluví se a to. A myslí si, že tyhle agresivní kultury jako budou poslouchat, co jim ty Švédi teda teda říkají, ne, já nevím, no. To podle mě úplně blázno, podle mě to nefunguje vůbec.
Já si vzpomínám, kdy byl ve Švédsku teroristický útok a druhý den Švédi oblepili místní mešitu srdíčkama.
Ano, 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 ano.
A tehdy jsem si říkala...
Velká demonstrace byla ano, taky. Ano. Proti rasismu. Mm-hmm. Ne proti terorismu, ale proti rasismu.
A tehdy jsem si říkala, buď jsou ti lidé tak předobří, že to prostě po gandhiovském způsobu nějakým způsobem změní, a nebo jsou to...
Jsou tupí.
Jsou hloupí.
Ano, ano. Myslím, že to je takovej... Myslím, že to je směs, že jsou dobrý. Myslí si, že jsou dobrý. A taky se bojí. Oni se šíleně bojí toho, aby někdo si myslel, že oni nejsou jako hodní. A že nejsou tak dobrý.
Takže si myslíte, že tady je podobný mindrák, jako má třeba Německo?
Definitivně. Německo a Švédsko jsou si velmi podobný. A taky Švédsko, kdyby nebyla Merkelová, tak myslím, že Švédsko, protože Stefan Löfven, který jako v roku 2015 tam kázal, že moje Evropa nestaví žádný zdi. To bylo přesně to, jakože refugees welcome a wir schaffen das, ano, všechno ano. Tohle stojí. A dívejte se, co se stalo v Německu. To moc to... No, schaffen das, nevím, jak se to řekne, ale AfD je teďka největší politická strana a to tak, je reakce.
Také se jí snaží pokud možno zakázat nebo nějakým způsobem dehonestovat.
No, totalitarismus, ano, ano. A to se děje po celé Evropě. Koukejte na Británii, na Irsko, Itálii, Francie, všecko tam jsou tyhle ty pravicové vlastně politické strany, jdou dopředu a lidi jsou šíleně naštvaní na ty politikové, co je vlastně zklamali.
Když budu taková hodně přímočará, když žijete ve Švédsku, žijete ještě v demokracii?
Nebo... Ne. Ne. Žijeme v něčem, co švédský spisovatel Wilhelm Moberg nazval demokratur.
Ne demokratura.
Demokratura je to. A demokratura je to, že lidi si myslí, že žijou v demokracii, ale přitom to není tak. To je ta demokratura, že máte jako iluzi, že tyhle ty média jsou volné a že státní televize vám říká pravdu a že politikové chtějí vaše nejlepší to dobro a že všecko, co se děje, je vlastně k nejlepšímu. A to je ta demokratura. Myslíte si taky, že máte svobodu slova a že si můžete vyjadřovat, jak chcete, ale nemůžete. Takže demokratura, to máme. A lidi jsou tak tupí, že tomu nerozumí, ale je víc a víc lidí fakticky, co se probouzí teďka a že to jako začínají chápat, ale jde to velmi pomalu. Podle mě to jde velmi pomalu. A za rok máme volby. Bojím se, že zase, jestli se dostanou vlastně sociální demokrati zase zpátky k vládě a hrozí tomu, protože mají plno vlastně cizinců, který mají právo hlasovat. A můžou je jako koupit potom, takže ty hlasy jsou vlastně koupený.
A tak si to tak zařídili.
Zařídili si to velmi dobře, protože si tam nabrali tolik těch svých jako...
Voličů.
Voličů.
Ale přesto tam už k jisté proměně dochází. Tristní stav svobody slova přiznala před rokem i švédská ministryně pro migraci Maria Malmer Stenergardová pravicové vládě, když řekla, mnoho let se nemohlo o problému s migrací vůbec mluvit. Nebylo to dovoleno. Teď se to tedy proměňuje. Je ta proměna rapidní? Dokážou teď opravdu, a teď to i zvukově dotvořím, dokážou bouchnout do stolu?
Oni nemají odvahu, bych řekla. Nemají sílu a nemají odvahu. I když se o tom začíná mluvit, tak teďka to nestačí o tom mluvit. To je už jako pozdě na o tom mluvit jenom. Musí se začínat něco dělat a já podle mě se moc toho nedělá, protože zase tento rok tam přijde 100 000 nových emigrantů nebo migrantů. Rok 2025 má stejnou prognózu jako rok 2024 a to je 100 000 nových lidí každý rok, co jsou jako se stávají švédskýma občanama, můžou hlasovat a taky mají právo na tu sociální podporu a všecko tohle a Švédsko na to vůbec nemá. Ale... Máme 800 000 analfabetů ve Švédsku, což je velmi velký díl jako tak malé zemi. Je tam 10 nebo 12, 10, no 12 milionů vlastně. No a představte si, že 10% z toho je tyhle ty neintegrované analfabeti z třetího světa, vlastně, který jsou teda z Afriky a to, a který nechtějí a nemají ambici a nikdy nebudou integrovaní ve Švédsku. Třeba jsou tam 20-30 let a stejně potřebují tlumočníka, protože neumí ani slovo švédsky. Žijou na sociální podpoře a do, všechno, vlastně švédská společnost jim všecko dá a švédský lid je vlastně šatý a živý. Takže je to tak nespravedlivý, co takový sociální nespravedlivosti, myslím, že to nefunguje. A tohle to, teďka se mluví o tom, že ty lidi se musí jako vrátit domů do svých zemí, ale ten politický návrh je, že se jim dá taková velmi, že se jim dá za to velmi hodně peněz, jestli se vrátí, a podle mě je to taky nemorální jim nabízet, myslím, 350 tisíc švédských korun je každému člověku, který se jako dobrovolně chce vrátit do své země. Podle mě by se měli jako všichni dát do letadla a by měli platit odškodné Švédům za to, že to tam vlastně, co tam všecko spáchali.
Ale tady step by step popsala Stenergardová, že omezujeme výši sociálních dávek, které lze pobírat.
To je něco novýho teďka.
V současné době můžete totiž získat stejnou částku jako za špatně placenou práci na plný úvazek. To je absurdní situace, která vytváří pobídky k tomu, aby lidé nepracovali a místo toho žili na úkor společnosti. Musím říct, že nejsem švédský politik, ale tohle by mě napadlo asi v 10 letech. Dobře, oni ale k tomu dospěli teď.
Ne, to takhle už je od 70. letech, protože teda od té doby, co jsme přišli do Švédska, tam bylo takhle, že se vlastně lidi nemusí pracovat, protože ta sociální ty podpory jsou vyšší vlastně, než když budete mít nějakou takovou, no, nějakou horší práci. Takže se to nevyplatí pracovat. A tohle, to, ta mentalita ve Švédsku, to už je 50-60 let, takže to není žádná novinka a já myslím, že by to měli s tímhle už by měli zatočit dávno. Že k tomu teďka přišli teďka, to je pro mě víceméně šokující.
Teď také prohlásili, že potřeba je a budou si hlídat deportace, protože ve Švédsku je mnoho lidí, kteří zůstávají, i když jim byl azyl odepřen,
ano.
Žijí různě u příbuzných a nikdo je vlastně nikdy nedohledá. Takže čteno v našich novinách, by se mohlo zdát, že Švédové skutečně jako si řekli tak a zle je a my teď skutečně uděláme rázné kroky. Ale podle toho, co říkáte vy, jsou ty kroky opět takové trochu plyšové.
Ano, jsou to kroky pomalé, abych řekla moc malé a ne moc radikální. Teďka právě máme velký skandál ve Švédsku. Jsem přijela dneska a předevčírem se ukázalo, že jeden imám v jedné mešiti kázal o tom, jak se má správně být žena. Když jako žena je, když neposlouchá, tak se má jako nejdřív se má jako varovat a pak má manžel odmítnout intimní vztah, ale pak, když je si ještě pořád zlobí, tak se má pak se má teda jako mlátit. A jak se má mlátit? A teďka tohle je pro ně jako by se probudili. Tohle je v Koránu. Teď on recituje Korán. A tak se, no teďka ho, samozřejmě ho vyhodili teda z práce jako Korán, jako imáma v téhle mešitě, ale je tam jeden jiný imám, který říká, ne, my tohle to samozřejmě, my to netolerujeme. A to je ta švédská televize, ty se ho nezeptají. Takže to znamená, že netolerujete Korán? To se musí zeptat. Ale oni se nikdy nic takového nezeptají. Nikdy. A tohle je, my máme 200 mešit veřejných ve Švédsku. A je jich určitě víc, protože jsou taky mešity, které jsou takový, bych řekla, neoficiální, třeba někde v nějakém sklepě, takový sklepní mešity, takový menší. Jejich, myslím, že jich je všude plno. Ale 200 oficiálních mešit a každý týden stojí imám a káže, že se ženská to, a to už se ukázalo, už je to myslím 15 let poprvé, když se jako že nějaký žurnalist napsal, že tohle to se říká. Tentokrát přeložili to, co kázal. Takže se to Švédi vlastně dozvěděli, ale jinak oni kážou po arabsky nebo já nevím, v řečích, který my vůbec nerozumíme. My nemáme šajnu o tom, co oni to tam kážou. Takže všecko tohle, že Švédi, že jsou to kafíři, že homosexuálové jsou haram, že ženský se mají trestat, blá, blá, no všecko tohle. A tohle tyhle hodnosti přece nefungují ve Švédsku vůbec. A ty politikové, který varovali, to jsou ty švédský demokrati, jsou tam několik vlastně politiků, který se jako profilovali hodně proti islámu. Ty mají pořád v médiích, se pořád nazývají, že jsou islamofobové a jak si to můžou dovolit a co se to říká, že teda, že oni pronásledují ty ubohý muslimy ve Švédsku a že oni jsou jen hodní a tohle a bla, bla, bla. A teďka Švédi to vidí. Teďka jsou v šoku, teďka se najednou probudili. Jo, tenhle imám říkal tohle, že jak se mají mlátit ženy, ale to oni říkají každý týden, to přesně to, co si všichni myslí.
Teď
zase jsou naivní.
Teď se Švédové probudili, ale
budí se pomalu.
Pravděpodobně nejsou tak srdnatí, protože ví, že mohou skončit jako třeba uprchlík z Iráku, Salvan Momika, který spálil Korán a zastřelili ho.
Ano.
Znamená to, že mezi Švédy je stále ještě více strachu než odvahy?
Myslím, že ve Švédsku je hodně strachu a žádná odvaha zatím. A taky vám můžu říct, že Salvana Momika, že ten zločin, tu vraždu, nikdo ještě jako vůbec se to nevyřešilo, i když ten den, vlastně den potom, tam zavřeli pár mužů, který jako byli, já nevím, co s tím měli to, ale teďka je o tom úplně, je to úplně ututlaný. O tom se vůbec nemluví. Nikdo se nezavřel kvůli tomu, že ta vražda je vůbec jako pořád takhle úplně. Nikdo s tím nechce mít nic dělat. Policie. A naše šéf policie švédské Petra Lundová je úplně pryč. Nikdo neví, kde je. Dokonce si takhle žertovně říká, že se musí angažovat ta organizace Missing People, protože kde je Petra Lundová? Není vidět. Neukazuje se. Švédsko hoří a kde je naše nejvyšší jako ta policajtka? Kde je šéfka? Kde je? Proč se nevyjádří? Proč tak nic neřekne? Kde je? Zmizla.
Když už budete hledat vaší Petru Lundovou, tak možná přiberte. Nám se zase mnozí politici ztratili po bitcoinové aféře.
Takže to.
Ale řekněte mi, když zdůrazňujete strach, který je mezi švédskými občany, protože se zkrátka nechtějí dostat mezi skupinu lidí, kterou bude ta správná skupina lidí opovrhovat a říkat, že jsou prostě rasisté a podobně. To znamená, že vlastně ve Švédsku není potřeba nějakých otevřeně cenzurních zákonů. Ve Švédsku to všecko dostatečně obstará autocenzura.
Autocenzura, ano, přesně tak. Cenzura státní, ta je vlastně autocenzura taky mezi žurnalistama, protože ty taky vlastně potřebují mít své práce a nechtějí být vyhození, protože se taky stalo samozřejmě, že jsou žurnalisti kancelování, cancelled a deplatformované a tohle vyhozený z práce. Takže autocenzura je velmi, velmi silný mechanismus ve Švédsku, bych řekla.
Chápu, potřebují práce, potřebují bydlení, potřebují se starat o rodiny, to všechno známe dobře i
známe
od nás
to, ano.
A jinde z Evropy. Ale ta proměna Švédska ve velmi nebezpečnou zemi, kde je několikanásobně vyšší počet útoků, střelnou zbraní, granáty, výbušninami než kde jinde v Evropě, tak na tom se podíleli právě tyto krajně levicoví politici, ale také stejně tak smýšlející novináři.
Ano.
Dochází tam alespoň k jakémusi prozření? Dochází tam třeba alespoň k tomu, že by občané začali mít vztek na ty, kteří je někam vedli a špatně navíc ještě informovali? Protože se někdy hovoří o Švédsku jako o zemi na kraji občanské války. Proto se ptám.
Já myslím, že ta občanská válka by se to tak mohlo popsat, ale je to vždycky, není to černé a bílé, přesně jako jindy, protože jsou úplně normální dny a většina Švédů jako jde do práce a jako nikdo jako nevybuchne a tak, ale samozřejmě pak se to stane a někdo je, jak se to ve Švédsku říká, ve špatném místě, ve špatné době. Omylem je někde, že to je jako omylová vražda. My máme taky novou řeč, úplně nový jako takový vyjádření, nebo řekla, na že někoho zastřelili omylem.
Nedopatření.
Že chtěli zastřelit.
Co jste tam lezl, člověče?
Co jste tam dělal? Proč jste nebyl doma ve své posteli? No ale někdo je taky zavražděn doma ve své posteli, takže to už taky může být špatné místo ve špatné chvíli. Takže ve Švédsku už není vlastně, to není tak, že se musíte vyvarovat někam chodit v noci, protože dneska můžete být znásilněna každou hodinu, celý den vlastně ráno, dopoledne, odpoledne, večer, k večeru, o půlnoci, potom jako ještě před, já nevím, než slunce zapadne, než slunce vyjde, to kdykoliv vlastně. Stalo se, že žena jde do práce, je znásilněna v 7 hodin ráno. Někde, úplně jen tak, náhodou. Ve špatném místě, ve špatné době.
Většinou
proč tam
se,
lezla?
Většinou se hovořilo o předměstích, jako o Malmö a podobně.
Jo. Malmö už není Švédsko.
Těch míst, kde je nebezpečno ve Švédsku, asi přibývá. Kde je tedy bezpečno ještě ve Švédsku? Jsou to nějaké vesnice, jsou to nějaké oblasti na severu Švédska?
Problém je, že nikdo neví, ale bych řekla tak, co je nejvíc bezpečné, to je asi tam, kde je hodně moře a voda a kde jsou hory a kde jsou lesy, protože tam moc nelezou, protože tam nemají vlastně co dělat, protože tam nejsou narkotiky, tam nejsou žádný vlastně, tam nejde autobus, tam už nic jako nemůžeš najít a ještě jsou tam divoký zvířata, Čech se bojí, takže tam bych řekla, je to, ale i na venkově se dějou věci, no. I na venkově už se může něco nepříjemného stát. Ale bych ještě řekla tak, že na severu, sever Švédska je ještě lepší. Bych řekla, na jihu je to horší v těch městech, které už jako jsou semi nešvédské, nebo jako Malmö, to už není Švédsko víceméně. Ale na venkově je to, jsou oblasti, které jsou jako velmi klidné samozřejmě. Ale potom se třeba stane jako v tom městečku Skurup, který je v jižním Švédsku, který to je takový úplnej zapadákov, bych řekla. Najednou je tam taková vražda, že zastřelí se muž v domě ve vile a je to pomsta. Je to pomsta gangu. Jdou, zastřelí tohodle otce a je to najednou taková úplně takovým klidným, takovým předměstí, vilky, malebné, zahrádky, všecko takhle klidný, kočárky, maminky s dětma a najednou tam jde takovej, no, kriminální nějaký cizinec, jde do domu, zastřelí otce. No, úplně ho, jako bych řekla, je to jako jak se tomu řekne, když někoho... Jako...
Exekuce.
Exekuce.
Jo.
No. A to, aby se pomstil, protože syn toho muže, jako byl tam, měl nějakou, já už nevím, co se tam přesně stalo, ale byla to pomsta, takže zastřelil otce. A tohle se najednou takhle... A to proto nikdo neví ve Švédsku. To je to taky takový pocit nebezpečí a že Švédsko je taková zem, kde už se neví, kdo... koho a kdy a proč. Třeba ve školách. Stane se, že nějaký děti cizinců třeba se naštvou, to už ukázal, byl třeba 8letý s nožem ve škole. A řeknou, jestli se se mnou budeš hádat, tak já řeknu tatínkovi a my přijedeme všichni moje bratranci a to a my zbijem tvoji rodinu. A vyhrožujou třeba učitelům. To je takový pocit, že ta společnost jako ztratila kontrolu přes všecko tohle. Takové věci se dějou pořád a to už policie dokonce i radí. Já mám známou, která fakticky její syn našla doma, i mi bylo mu asi 9 nebo 10 let, našla doma pistoli, protože to už přijeli jako z trošku z většího města a tam jako hledali děti, protože tyhle z dětskí vojáci vlastně, to jsou dětský vojáci, ve Švédsku máme teďka dětský vojáky a čím mladší dítě, tím jako je, nemůže se trestat vlastně, když je to dítě
podle švédských zákonů.
Podle švédských zákonů. Takže vyhledali tohodle kluka, no a poručili mu, že musíš schovat tuhle pistoli. Jo. A teďka ta matka úplně z toho, co vedle, co se děje, a to byla taková jako dobrá rodina, ještě bych poměrně, šla do školy a policie poradila takhle, nedělejte nic, protože jestli začnete něco jako dělat, tak potom to bude mnohem, mnohem horší, protože tyhle lidi mají, ty se ničeho vlastně nebojí a můžou vás zastřelit, můžou zavraždit celou vaši rodinu, můžou vás trestat, můžou se mstít, jako nedělejte nic. A tohle je taky taková kultura ticha, která vlastně jde jako mor po Švédsku, bych řekla. Kultura ticha. Ve školách je to velmi špatná situace. Tam jsou tyhle ty právě děti, tyhle cizinci se tam chovají velmi, velmi dominantně a švédský děti se bojí, jsou utlačený často a teďka vláda začíná fakticky se zajímat o to nenávist, která je vůči Švédům, protože dříve nám říkali, že Švédi nemůžou být vlastně, že si vlastně nemůže chovat rasisticky vůči Švédu, protože Švéd jako jako vůči Švédům to nejde. Můžete být jenom rasista vůči nějakému Afričanovi nebo někoho, kdo má jako tmavší...
Kdo je jiný.
Kdo je jiný. Mm-hmm. Ale teďka začínají se na to dívat, že nenávist vůči Švédům, co se to stalo? Jak jsme se tam dostali vůbec?
Kateřino Janouchová, já vám moc děkuji za váš rozhovor a děkuji vám za to, že jste mnohým otevřela oči, alespoň co se týká situace ve Švédsku. Díky vám.
Díky. Doufám, že jsem to udělala tak dobře.
Celý rozhovor s Kateřinou Janouchovou o proměně Švédska, selhávání médií a demokratuře si můžete poslechnout na platformě HeroHero. Jednotlivé díly najdete postupně také na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku a YouTube. Všem vám, kteří nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700, upřímně děkujeme. Brzy naslyšenou. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejme. Nikdo jiný to za nás neudělá.